Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje nastavlja se potraga za osumnjičenim da je automobilom usmrtio dvije djevojke u Sarajevu. Građani Sarajeva upozoravaju.
Ja sam isto vozač, ali vjerujte da mi je više strah voziti u grad.
To je mali djeci ovdje ima, ne smiješ čovjek pustiti u grad, jer zeleno apsolutno ništa ne znači.
Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu?
U oči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori rastu i tenzije, spominju se nemiri. Istražujemo da li je riječ o spinu ili stvarnom razlogu za brigu. Daliborka Uljarević.
Mi ulazimo prosto u foto finiš same izborne kampanje i očito su tenzije već prilično porasle, zahvaljujući tome što je i rezultat u ovom trenutku možda neizvjesniji nego u mnogim ranim izbornim ciklusima.
Kako se na Kosovo gleda na inicijativu predsjednika Tačija da se istraže ratni zločini nad Srbima i Albancima, te ko i zašto u Beogradu postavlja pitanje može li bivši tužilac za ratne zločine dostojno obavljati advokatski posao. Na poligonu u Slunju započela hrvatsko-američka vojna vježba Puma u kojoj sudjeluje 450 vojnika. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvorio je u Sankt Peterburgu konzulat Srbije u prisustvu počasnog konzula Genadija Timčenka. Nikolić je rekao da će Srbija vječno biti zahvalna Rusiji, prije svega predsjedniku Vladimiru Putinu, na podršci, kako je naveo, u očuvanju teritorijalnog integriteta i zaštiti nacionalnih interesa Srbije.
Otvaranje konzulata još jednom svedočimo smisao i značaj savremenog strateškog partnerstva Srbije i Rusije.
Počasni konzul Genadi Timčenko izjavio je da u ovom trenutku ne zna kada će od Turske krenuti gasovod Južni tok, kao i ko će ga graditi, ali kako ističe, to će u svakom slučaju biti Gazprom i ići će preko Srbije. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom traži hitno oslobađanje Nehata Tačija, direktora policije Južne Mitrovice, kojeg su srpske vlasti uhapsile 29. septembra na graničnom prijelazu Končulj. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović susreo se sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Republike Slovačke, koji je u svojstvu predsjedavajućeg Savjeta za vanjske poslove Europske unije bio u Podgorici. Sa sastanka je poručeno da je izuzetno važno da se predstojeći izbori održe u stabilnim uslovima. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine nakon dostavljene prijave Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE donesena je naredba o sprovođenju istrage protiv suspendovanog Gorana Salihovića, glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Sarajevu je na današnji zahtjev tužilaštva kantona Sarajevo donio rješenje za određivanje pritvora i raspisivanje međunarodne potjernice za Sanjinom Sefićem, koji je prije dva dana, kako se sumnja, automobilom ubio dvije djevojke u Sarajevu, a potom pobjegao za Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef izborne kampanje Hillary Clinton, John Podesta, izjavio je da FBI istražuje da li Rusija stoji iza hakerskog napada na njegov privatni e-mail. Ruski predsjednik Vladimir Putin i šef diplomatije Sergej Lavrov odvojeno su danas odbacili optužbe da se Moskva miješa u američke predsjedničke izbore. Papa Franjo pozvao je na neodložan prekid vatre u Siriji kako bi se omogućila evakuacija civila, posebno djece. Rusija je saopštila da Britanija ima obavezu da zaštiti ruske diplomate u Londonu kao odgovor na poziv ministra vanjskih poslova Velike Britanije Borisa Johnsona aktivistima za ljudska prava da protestuju zbog kampanje bombardovanja koju Moskva vodi u Siriji u snage Bašara al-Asada. Njegovi komentari stigli su u danu kada su sirijske i ruske snage pojačale zračnu kampanju bombardovanja pobunjeničkih dijelova Alepa. Aktivisti iz spasilačke ekipe rekli su da je najmanje 25 ljudi ubijeno, uključujući i petoro djece. U Siriji postoji tajni kamp bivših pripadnika takozvane Islamske države u kojem se nalazi oko 300 dezertera sa njihovim porodicama. Među njima je veliki broj Evropljana, javlja BBC, dodajući da kampom upravlja pobunjenička grupa Džajiš al-Tahrir. U dva napada čija su meta bili pripadnici šiitske manjine tokom festivala Ašura u Afganistanu, desetine ljudi šiitskih pripadnika ubijeno je, a na desetine ranjeno. Među njima je i veliki broj djece. Direktor Europske agencije za kontrolu granica Frontex Fabrice Leggeri pozvao je zemlje članice Europske unije da migrante koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila vraćaju u države iz kojih su došli. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière rekao je da je u tu zemlju u prvih 9 mjeseci ove godine ušlo 213.000 tražilaca azila, dok je u isto vrijeme prošle godine zabilježeno 890.000 pridošlih migranata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu protiv Sanjina Sefića koji je prije dvije noći vozeći stotinu na sat na pješačkom prijelazu usmrtio dvije djevojke. Istu noć je pobjegao u Srbiju, a za njim je tužilaštvo raspisalo i potjernicu. No ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je u saopćenju za javnost rekao kako Sefić nije srpski državljanin i da MUP Federacije BiH nije raspisao za njim međunarodnu crvenu potjernicu. U međuvremenu građani Sarajeva zahtijevaju da vlasti počnu raditi svoj posao, jer ovo nije prvi slučaj u kojem vozač doslovno ubija pješake, a da zato ne odgovara. Priču ima Aida Đugum.
Dva mlada života ugasila su se na sarajevskim ulicama i to zbog prebrze vožnje onih koji glavne saobraćajnice već duže vrijeme koriste za utrke. 20-godišnja Edita Malkoč iz Bosanske Krupe i 21-godišnja Selma Agić iz Bugojna bile su studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U ponedjeljak večer, propisno prelazeći ulicu, zgažene su jer je Sanjin Sefić iz Sarajeva vozio brzinom 100 km na sat. Sefić je odranije poznat policiji. Sarajlije, Hamid, Kenan i Svjetlana pitaju nadležne do kada će strahovati.
Ja sam isto vozač, ali vjerujte da mi je više strah voziti u grad i kao vozača, a ne kao pješaka.
Svaki dan imate njihovo okupljanje i na Eliđi i ovdje gradom. Dvoje male djece ovdje ima, ne smiješ čovjek pustiti u grad jer zeleno apsolutno ništa ne znači.
Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu? Jel ova omladna zna da na YouTube ima milion snimaka crkača? Pa kako mi znamo, oni ne znaju.
Zbog obijesne vožnje ginu djeca, prekinute su mladosti, ali to nije jedini uzrok nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Istu večer, sat nakon što je Sanjin Sefić automobilom udario dvije djevojke na jednoj od glavnih sarajevskih saobraćajnica, trojica su bejzbol palicama na smrt pretukle 50-godišnjeg Mladena Ambržića. Ali u ovom slučaju policija je uhapsila počinioce. Primjera je mnogo i zbog toga se traži odgovornost nadležnih. Novinar Almir Panjeta objašnjava.
Nakon ubistva Denisa Mrljaca, nakon ubistva Amara Mistića, nakon stradanja Havije Dovađije u Neđarčima, nakon stradanja Jelene Opričić kod predsjedništva nastavnika Zlatana Hanđića, ljudi su jednostavno uvijek tražili isto, a to je sigurnost.
Iako su tražili, građani sigurnost nisu dobili. Dobili su još jedno razočarenje. Nakon počinjene saobraćajne nesreće, Sanjin Sefić je pobjegao, kako se sumnja uz pomoć dvije osobe. MUP kantona Sarajevo je istu noć obavijestio graničnu policiju Bosne i Hercegovine, ali Sefić je ipak uspio preći granicu sa Srbijom. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković objašnjava.
Protiv svih policijskih službenika za koje bude utvrđeno da su načinili propuste u obavljanju službene dužnosti, bit će pokrenuti disciplinski drugi postupci i bit će rigorozno sankcionirani.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine nije raspisalo međunarodnu crvenu potjernicu koja predstavlja i nalog za hapšenje Sanjina Sefića. Granična policija će preuzeti odgovornost, a da li će i kantonalne vlasti ili tužilaštvo koje su u ova dva dana međusobno se optuživale ko je napravio propust i šta je čija nadležnost. Ali građani jasno vide problem, a Indira koja je bila na protestima zbog smrti dvije djevojke to je glasno i rekla.
Često se u medijima ovih dana spominje da je ovo posljedica greške u policijskim strukturama, međutim to nije jedina istina, zapravo i sudstvo Bosne i Hercegovine itekako u ovom slučaju zakazalo, s obzirom da ranije slične zločine nisu kažnjavali ili su osobe koje su činile takve zločine prolazile sa minimalnim kaznama.
Ovo nije prva saobraćajna nesreća sa kobnim završenjem za građane Sarajeva. Ševal Kovačević, sudski vještak za saobraćaj, kaže da vozači, povratnici u izvršenje krivičnih djela, teroriziraju stanovništvo, jer vozilo pri brzini od 100 km na sat je oružje.
Strah ulijevaju, ograničavaju sloboda ljudi, a to država mora da se obračuna sa pojedincem. Ako to oni koji su uzeli vlast, ne mogu, neka kažu, neka odstupe, doće neko ko zna.
Rješenja se mogu lako naći, ali je pitanje da li postoji volja onih koji odlučuju. Publicista i novinar Ahmed Burić.
Neko njihov je opet ubio nekog ničijeg. Meni se čini da je krajnje vrijeme Bosancima i Hercegovcima da se u tom smislu opamete, jer njihove porodice bivaju desetkovane, dok nekolicina porodica ih drži u šaci, strahu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se ulazi u finiš izborne kampanje u Crnoj Gori, tako se povećavaju tenzije, a stranke podižu temperaturu u javnosti. Dio njih najavljuje moguće probleme i nemire tokom izbornog dana u nedjelju 16. oktobra. Da li je podizanje tenzija realna mogućnost ili je riječ o podgrijavanju atmosfere i pokušaju prikupljanja dodatnih glasova? Odgovore je potražio Srđan Janković.
U više navrata tokom izborne kampanje mogu su se čuti tonovi koji govore o potencijalnim nemirima i problemima bezbjednosne prirode tokom izbornog dana. U ovim najavama prednjači opozicioni Demokratski front, čiji su najviši funkcioneri navodili da postoji mogućnost provokacija, kako tokom glasanja, tako i tokom skupa, koji će dio opozicije organizovati u Podgorici u izbornoj noći kada se budu prebrojavali glasovi. Nebojša Medojević je o tom scenariju govorio na preskonferenciji tvrdeći da sam Demokratski front neće praviti incidente.
Posebni specijalni operativci i saradnici službe državne bezbjednosti, čija imena imamo i dostavit ćemo ih državnom tužiocu, planiraju da u majicama obilježjima Demokratskog fronta na dan izbora u poslijepodnevnim časovima izazivaju namjerne incidente. Dakle, da se voze po gradu sa zastavama, trobojkama i drugim zastavama i da kamenuju televiziju Pink recimo ili sjedište Demokratske partije socijalista, da napadaju izborne štabove DPS-a i da spriječe brojanje glasova na način da izazovu više vezanih incidenata kako bi eventualno spriječili brojanje glasova i izazvali vanredno stanje.
Odbacujući navode Demokratskog fronta o fingiranim incidentima, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je ocijenio simptomatičnim da lideri dijela opozicije sve češće pominju mogućnost nereda u izbornom danu.
Ono što posebno brine jeste činjenica da sve češće koriste riječ neredi. Možemo da im jasno poručimo da će državni organi Crne Gore sankcionisati sve one koji budu pravili nered ili pokušali da prave nerede, da će biti uhapšeni svi izglednici, a sa druge strane da ćemo onda veoma lako utvrditi kome oni pripadaju, da li Demokratskom frontu ili Demokratskoj partiji socijalista.
Uz ovo, mogućnost zloupotreba je na jednom od posljednjih obraćanja javnosti pomenuo i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, ali u svom upozoravajućem tonu nije precizirao na koje službe misli.
Pozivam časne ljude uniformima, čujem da neki hoće da ih obečaste. I na granici i po dubini Crne Gore. Partije dolaze i prolaze, a DPS već odlazi. Čuvajte čast uniforme. Zlakali ste se Crnoj Gori, a ne ni jednoj partiji.
Kompletan izborni proces u Crnoj Gori i izborni dan će biti pod prismotrom specijalnog tužioca za organizovani kriminal, a dežurni će biti svi lokalni tužioci. Da li pominjanje i upozorenje na moguće nemire tokom političke kampanje govori da će se potencijalni problemi u izbornom procesu i dogoditi? Pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ona ne vidi ozbiljan potencijal.
Mi ulazimo prosto u fotofiniš same izborne kampanje i očito su tenzije već prilično porasle, zahvaljujući tome što je i rezultat u ovom trenutku možda neizvjesniji nego u mnogim ranim izbornim ciklusima. U tom kontekstu ja vidim i najave o potencijalnim problemima tokom izbornog dana i u momentu proglašenja izbornih rezultata. ali realno ne vidimo ozbiljan potencijal koji može ukazati da bi do takvih problema moglo doći.
Najavljivanje mogućih nemira od strane čelnika političkih partija, prema riječima Uljarević, predstavlja neodgovorno ponašanje, jer može da djeluje loše na radikalne glasače.
Neodgovorno je od čelnika izbornih listi da zarad sticanja određenih poena, odnosno u poslednjem trenutku dodatnih možda glasova, pokušavaju na taj način da manipulišu i da podižu tenzije, posebno u crnogorskom kontekstu i posebno imajući u vidu da to zaista može da djeluje jako loše na određeni broj radikalnih glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici civilnog društva na Kosovu različito gledaju na zahtjev predsjednika Kosova Hašima Tačija upućen državnom tužilaštvu da ozbiljnije pristupi predmetima koje se tiču ratnih i posljeratnih zločina nad kosovskim Albancima i Srbima. Dok jedni navode da je to politička volja predsjednika, drugi to smatraju uplitanjem u pravosudni sustav. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je putem 4 pisama zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom u Lipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužilac je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačijev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva, te da se ova inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on, ipak naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve.
Dok je mor parasuš intenzitetin e krimeve që kanë ndodhur.
Uzimajući u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, Ehat Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tađe svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftaraj. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvetljavanjem ratnih zločina bavit će se i specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjenih od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali i slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti specijalni sud.
Šumica krimeve që janë potencu në letrat që ka dërgu prezidentit
tek... Većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitanja. Također, treba imati u vidu da je mandat specijalnog suda privremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tači je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tači, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već prvenstveno zločine koji su činili Srbi. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o proveri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da i on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izvrši zaključki iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu je Trecus, koji sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, gdje je samo što smo sve korektno su radio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobi, stoji iz ove moje iza hajke na mene, odnosno činim je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbor odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj na poligonu u Slunju započela je hrvatsko-američka vojna vježba Puma, u kojoj sudjeluje 450 vojnika. Iako su je neki mediji brzopleto nazvali američkim odgovorom na aktualnu rusko-srpsku vojnu vježbu koja se održava u Srbiji, radi se o redovitoj aktivnosti koja je davno najavljena. Priredio Eni Zebić.
Ukupno 450 hrvatskih i američkih vojnika od srijede pa sljedećih 8 dana na poligonu Eugen Kvaternik od Slunja uvježbavaju kooperaciju i interoperabilnost. Izvijestili su nas iz Ministarstva obrane. Kako se u Srbiji upravo održava zajednička rusko-srpska vježba BARS, neki su se mediji požurili ovu vježbu nazvat ne slučajnošću, nego američkim odgovorom u sklopu Reassurance Initiative, kojom se saveznike unutar NATO uvjerava da će američke snage spremno pomoći u slučaju bilo kakvog pokušaja agresije ili hibridnog ratovanja na istoku i jugoistoku Europe. Međutim, drugi su mišljenja da je takva ocjena pretjerana. Činjenica jest da se intenzitet vojnih vježbi sa američkim ili ruskim sudjelovanjem od Baltika do Crnog mora intenzivira, a unazad dvije godine i ovdje na jugoistoku Europe u Srbije zajedno s Rusima održana vježba Srem. Prošle jeseni srpski vojnici bili su u Rusiji. Sada je u toku rusko-srpska vježba Barsa, za studeni je najavljena rusko-bjelorusko-srpska vojna vježba Slavensko bratstvo, također u Srbiji. Podsjeća u izjavi za naš program vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
To je sa srpske strane. S hrvatske strane sad se, dakle, u taj jedan blokovski kontekst od nekih stavljava vježba Puma. Ona je bila najavljena još u travnju, dakle prije najava za ove rusko-srpske vježbe o kojima se zapravo prvi put čulo tijekom ljeta ove godine, čime se malo razblažuje taj blokovski dojam koji, nažalost, ipak barem u primislima postoji.
Naime, Tabak podsjeća na izjavu američkog državnog tajnika Kerija iz veljače prošle godine o tome da su Srbija i Crna Gora, kao i niz drugih zemalja od Baltika do Crnog mora, zemlje na vatrenoj liniji.
Čime onda naravno i Hrvatska dolazi na onu drugu stranu te iste vatrene linije, što je povezano sa jačanjem ruskih i propagandnih i vojnih i političkih djelovanja u tom jednom blokovskom filmu. Treba napomenuti da zadnje vrijeme taj blokovski dojam zapravo jača, ali upitno je koliko je to zapravo pitanje dnevne politike, a koliko je pitanje da od ukrajinske krize na ovamo se NATO krenuo prestrojavati na drugi način, dakle stavši čvrsto uz Ukrajinu.
Kako je NATO velik sustav baziran na konsenzusu, Tabak očekuje da će se pune posljedice tog prestrojavanja tek vidjeti. On dodaje da slika ne bi bila cjelovita da se ne upozori kako su se paralelno sa intenziviranjem rusko-srpske vojne suradnje zemlje susjedne Srbiji, koje su gotovo sve u NATO-u, potrudile intenzivirati bilateralne vojne odnose sa Srbijom, kako bi se izbalansiralo jačanje vojnih odnosa Srbije i Rusije.
Tako da se moglo vidjeti zadnje vrijeme jačanje vježbi ne samo s Hrvatskom, nego i sa Mađarskom, Rumunjskom, Bugarskom. Tu se očito igra jedna balansirana igra na malo širem nivou.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski zbor Palčići ponovno se okupio. Njihove pjesme i nastupi ostale su najviše zapamćeni u vrijeme opsade Sarajeva. Tada je više od 150 članova ovog dječjeg zbora muzikom slalo u svijet poruke mira i ljubavi. Ivan Katavić je zabilježio.
Evo ti moje srce, tijelo, volim te, volim Sarajevo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad, i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene, i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši, sada već odraslih Palčića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, priredila je vijesti, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, zbog čega je potrebna jaka socijaldemokratska partija ovoj zemlji?
Ovo vršenje u krugu već 20 i nešto godina na istim temama je toliko postalo zamorno. Jednostavno, ljevica u tome ne treba sudjelovati. Lijeve partije su sasvim druge vrste priče. I ekonomske, i moderne, i potpuno su prostavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Evropsko udruženje farmaceuta upozorava.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, ne samo u regionu, nego u Europi, koja ima problem koji još uvijek ne riješen, a to je pravilnik u cijenama. Dakle, to je jedna stvar koja se mora čim prije riješiti.
Poslanik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić postavio ovo pitanje.
Gdje zaista trebamo koristiti sunčevu energiju u Europi, jer nije mi logično da na mnogim paralelama gdje sunca ima vrlo malo često vidimo sunčeve elektrane ili pokušaje, da tako kažem, da se isplativost sunca iskoristi u energetske svrhe.
Sve više mladih medicinske struke iz regije, pa tako i Bosne i Hercegovine, napušta svoju zemlju u potrazi za poslom.
Dobila sam i poslodavca, već imam posao u Darmstadtu, u blizini Frankfurta. Jedino što je čekam jeste dakle da završim ovaj trenutni B1 nivo i da predam papire u ambasadu i to je to.
Za razliku od njih, doktorica Fatima Daudbašić-Klempić godinama liječi sve Srebreničane. Dodijeljeno joj je priznanje heroina lokalne zajednice.
Zato što promoviše prije svega povjerenjem i vraćanjem povjerenja među građane, zatim razumijevanje naše prošlosti i povećava odgovornost za sve građane Srebrenice za vlastitu budućnost.
Brački kamen se prepoznaje svuda po svijetu.
Ovo je kamen vapnerac, bijeli kamen, kojega u svijetu vrlo malo ima ga u mediteranskom bazenu, to dakle na Braču, ima ga u Turskoj, samo u Turskoj je dosta mekši i više izgleda kao kreda nego kamen.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
O potrebi postojanja ujedinjene, odnosno jače ljevice u Bosni i Hercegovini već odavno se govori, a sada posebno nakon održanih lokalnih izbora. Mnogi smatraju da bi izborni rezultati bili drugačiji i da je opozicija zajednički nastupila. Za naš program ovu situaciju komentariše istoričar i publicist Dragan Markovina, rođeni Mostarac koji živi u Republici Hrvatskoj. Rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da su i dalje vodeće nacionalne stranke. Kako vi objašnjavate njihovu moć, odnosno to što građani daju povjerenje etno-nacionalnim politikama i nakon više od dvije decenije od Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Pa ja mislim da je to nekoliko stvari u pitanju. S jedne strane, današnja Bosna i Hercegovina gotovo da nije ni nalik onoj Bosni i Hercegovini koju smo poznavali do 92. godine. Dakle, ona nije nalik ni u demografskom smislu, vidjeli ste rezultate popisa, koliko god ih neko osporava, oni su ipak u mnogome točni. Tako da, recimo, jedno Sarajevo ima 270.000 stanovnika, prije imalo znatno više, gotovo duplo. Da ne idemo dalje u etničku strukturu tog stanovništva. Drugo, gro ljudi koji su eventualno mogli predstavljati značajan intelektualni potencijal te zemlje su otišli ili kao mladi ili kao u zrelim godinama tada. Manji broj ljudi tog profila koji je ostao jednostavno nije naprosto niti u demografskom smislu, niti je u smislu nekakvih organizacijskih, političkih sposobnosti uspio, niti je mogao uspjeti odgojiti nove generacije stanovnika u nekakvom građanskom, liberalnom, lijevom duhu ili nešto slično. S te strane, nimalo me ne čudi pobjeda nacionalnih stranaka, jer je dobar dio ljudi koji za njih glasao su ljudi koji ne razumiju zbog čega se nalaze u ekonomskoj, a i u svakoj drugoj životnoj situaciji, teškoj u kojoj se nalaze, a drugi dio ljudi koji za njih glasao su naprosto oni ljudi koji su proteklih 20 i nešto godina zapravo, a ne mogu reći ucijenjeni, ali kupljeni od strane tih partija raznim položajima, sinekurama, nekakvim egzistencijalnim uvjetima kojim podržavanje tih stranaka omogućuje, i to su dva razloga. Treći je jedna potpuna dezorijentiranost i organizacijska razjedinjenost ljevice, kako god da je shvatimo u najširem smislu.
Kako ojačati ideju socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini? Koliko je jedna jaka politička partija, a ne više manjih sa tim vrijednostima, neophodna ovoj zemlji?
Ona je izrazito neophodna. Bojim se da se tu spojilo nekoliko procesa. Jedan je proces ovaj u Bosni i Hercegovini, sistema koji je zadan tako da radi sve protiv ljevice. Drugi je proces evropskog lutanja socijaldemokracije, koji, pa i svjetskog, ali evo zadržimo se na Europi, koja se također gubi u tom skretanju ka centru, koja ne zna naći odgovor na suvremeno kapitalističko društvo i krizu koja iz toga proizlazi, pa onda desnica skuplja zapravo taj gnjev i onda ga usmjerava protiv imigranata i ne znam nijakoga, muslimana, islama i tako dalje. To je drugi razlog. A treći razlog je što je takva vrsta socijaldemokracije jednostavno potjerala od sebe misleće ljude koji bi ponudili nešto novo kao paradigmu buduće politike te socijaldemokracije. Ukratko, ja mislim da bi, recimo, SDP, koji je ipak još uvijek ta najjača stranka, ima tu najjaču tradiciju, prvo trebao minimalno okupiti pod bilo kojim uvjetima sve ove i SDU i DF i našu stranku i tako dalje u nekakvu zajedničku platformu, a onda bi se ta zajednička platforma morala zvati sve ljude s ljevice, u neke koji su javno prepoznati u intelektualnom smislu, dokazani i nekako moralno ispravni, i naprosto im dati da oni sami napišu program te nove stranke. Mislim, jer ovo, mi ne znamo šta je program. Nijedna od tih stranaka on formalno postoji, ali on u široj javnosti niti što kome šta znači, niti iko zna za njega, niti iko realno zna koja je politika takve ljevice koja trenutačno postoji.
Profesore Markovina, kako komentarišete još jedno propuštanje lokalnih izbora u Mostaru, gradu u kojem se posljednji put izlazilo na birališta 2008. godine?
To je čisti fašizam, da se razumijemo. Ja čak mislim da, nažalost, kad bi se održali ti izbori u Mostaru, da bi vrlo vjerovatno također ove dvije HDZ i SDA dobile opet većinu. Dakle, u to ja prilično, mislim, racionalno ne sumnjam da bi se desilo. Ali tim prije je iritantno do koje mjere podcjenjuju vlastite građane i drže ih u okupaciji. Prvo, zašto se razgovori o sudbini jednog grada i demokratskom pravu njegovih građana svode na razgovor između čelništa dvaju stranaka? Pa za Boga miloga, ako je pitanje što građani misle o nečemu i kako bi oni trebali u budućnosti živjeti, valjda bi njih netko nešto trebao pitati. Po mom sudu, koliko god to izazvalo, ne znam, ljutnju među nekim krugovima, ja mislim da bi sve te prijedloge koji postoje trebalo jasno staviti na referendum u Mostaru, na kojem će glasati i sadašnji građani Mostara i svi oni koji su od njega otišli nakon 92. godine, a imaju dokumente i pravo glasa. I kako oni odluče da žele imati zakon o izbornim procesima u Mostaru, neka on bude takav. Ja bi to se moralo davno napraviti, bez puno filozofije, i sve bi bilo riješeno.
Da, ovako im je uskraćeno osnovno demokratsko pravo.
Ja čak ne sumnjam, nažalost, da bi većina, s obzirom da je Mostar toliko devastiran, da bi većina opet izabrala u pravilu ove dvije stranke, ali to ništa ne znači. dajte ljudima pravo da izaberu u kakvom gradu žele živjeti i koji im predlog najviše odgovara. Mislim, jer ovo vršenje u krugu već 20 i nešto godina na istim temama je toliko postalo zamorno. Jednostavno, ljevica u tome ne treba sudjelovati. To su priče koje nisu priče za lijeve pokrete i lijeve partije. Za lijeve partije su sasvim druge vrste priče. I ekonomske, i moderne, i potpuno su suprotstavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Govorio je historičar i publicista Dragan Markovina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nema pravilnik o cijenama lijekova i taj problem je neophodno što prije riješiti. Poruka je učesnika skupa u organizaciji Europskog udruženja farmaceuta koji je održan u Sarajevu. Predstavnici farmaceutske industrije iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Hrvatske i Srbije ukazali su na probleme pristupa pacijenata lijekovima i etičkim standardima regionalnih farmaceutskih udruženja. Informiše Mila Dobradović.
Sve inovativne evropske farmaceutske kompanije članice su Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija. Ova asocijacija prošle sedmice donijela odluku da prihvati kandidatski status za članstvo Udruženja inovativnih proizvođača lijekova Bosne i Hercegovine. Richard Backstrom, predsjednik FPA, Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija, upozorava da Bosna i Hercegovina zajedno sa zemljama u regiji zaostaje za evropskim zemljama kada je riječ o pristupu pacijenata lijekovima i novim terapijama.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, ne samo u regionu, nego u Europi, koja ima problem koji još uvijek ne riješen, to je pravilnik o cijenama. Dakle, to je jedna stvar koja se mora čim prije riješiti. Dakle, način na koji inovativna industrija funkcioniše jeste da mi proizvedemo lijek, terapiju, imamo jedno određeno vrijeme patent na taj lijek i to je način na koji mi skupljamo sredstva da radimo na razvoju novih terapija. Međutim, nakon isteka patenta, cijena to lijeka treba da spadne i to znatno da spadne. Međutim, to je jedan od problema u Bosni i Hercegovini jeste da se to ne dešava.
Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova Bosne i Hercegovine, grupacije 13 svjetski poznatih kompanija proizvođača i kreatora lijekova koje posluju u Bosni i Hercegovini. Pitanje od kojeg direktorica ne može pobjeći jeste kako sniziti cijene lijekova na BH tržištu vrijednom 500 miliona konvertibilnih maraka.
Preko 50% cijene lijeka koji je na tržištu u Bosni i Hercegovini ne ovisi o proizvođaču. Vi imate 17% PDV-a, imate ovisne troškove, imate maržu veledrogerije i maržu ljekarne apoteke, tako da je to jedan ogroman raspon koji utječe na cijenu.
Zbog svega ovoga sa Svjetskom bankom se razmatra uvođenje pravilnika koje bi regulisao cijene lijekova, kaže Ana Petrović ukazujući na problem neuređenog tržišta u Bosni i Hercegovini.
Država ne posjeduje registre koji govore koliko imamo onkoloških bolesnika oboljelih od dijabetesa, reumatornog artritisa, a želimo napraviti reformu i želimo imati reformu zdravstva. Na osnovu čega kad vi nemate početne pozicije? Vi trebate raditi kontrolu svo vrijeme, pratiti broj pacijenata koje imate, predviđat broj novih pacijenata koji će ući da bi vi mogli nekom reći znate vi ste skupi ili znate vi morate promijeniti svoj pristup.
Udruženje proizvođača inovativnih lijekova iz Srbije i Novija već je neko vrijeme dio Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija FP-a. Bojan Trkulja, direktor i Novije, potvrdio je značaj i pogodnosti članstva u ovoj krovnoj evropskoj farmaceutskoj organizaciji.
FP-a donosi određen nivo standarda koji je jako bitan, koji u suštini onog momenta kada postanete član asocijacije vam omogućava da sa sigurnošću možete da tvrdite da način na koji obavljate svoj posao u Srbiji, u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugdje je na isti onaj način kako takva kompanija funkcioniše u Francuskoj, u Nemačkoj, u Poljskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Europske unije. Na neki način ulazak u FPU je ulazak u Europsku uniju u smislu farmaceutskog biznisa i zato mislim da je jako bitno, bez obzira što sam siguran da inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini već sada poštuju sve te principe, mislim da je bitno za onu drugu stranu, dakle za autoritete, za ministarstvo, za fond, za pacijente pre svega, da imaju tu vrstu sigurnosti da je ono što radimo u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina potpuno na jednom etičkom i svakom drugom nivou jednako načinu kako se taj posao obavlja u drugim zemljama Europe.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici je govorio o važnosti sinergije između raznih izvora finansiranja za uspješnu realizaciju razvojnih projekata u zemljama članicama. Održivo finansiranje projekata, posebno u području obnovljivih izvora energije, treba se temeljiti na objedinjavanju sredstava iz razvojnih fondova Europske unije i Europske investicijske banke, te na podsticajima iz proračuna zemalja članica, ali i iz novca kojim raspolažu regionalne i lokalne vlasti. Evo šta je još istakao Jakovčić.
Mislim da u svakom slučaju trebamo govoriti o sinergiji financiranja mnogih projekata koji su nam bitni, pogotovo kad govorimo o klimatskim promjenama i zelenim projektima. Ulagati u vjetroelektrane i sunčevu energiju, kao što imamo niz primjera i u Hrvatskoj, znamo da traži odgovarajuću vrstu subvencija i u tom kontekstu ja ozbiljno mislim da komisija mora izaći sa konkretnim prijedlozima gdje zaista trebamo koristiti sunčevu energiju u Europi. Nije mi logično da na mnogim paralelama gdje sunca ima vrlo malo, često vidimo sunčeve elektrane ili pokušaje, da tako kažem, da se isplativost sunca iskoristi u energetske svrhe.
I jedna vijest iz vlade Srbije koja bi za mnoge u regionu mogla biti podsticajna i koja bi život građana, odnosno mladih roditelja, učinila mnogo lakšim.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da će roditelji, zahvaljujući novom projektu besplatno, moći da za 15 minuta elektronskim putem prijave rođenje bebe. Brnabić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije kazala da nakon toga roditelji dobijaju SMS poruku, potvrdu da su uspješno prijavili bebu, a na adresu njihovog prebivališta bit će poslata sva potrebna dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja. Novi sistem upisa novorođenčadi počeo je da radi aprila ove godine i do sada se primjenjuje u 25 bolnica u 24 opštine u Srbiji, dok će u ostalih 25 porodilišta biti uveden čim se steknu uslovi za tehničko opremanje, odnosno do kraja godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini sve više razmišljaju o odlasku van granica svoje zemlje u potrazi za poslom. Jedna od mogućnosti je i Triple Win projekat posredovanja pri zapošljavanju medicinskog osoblja u Njemačkoj. Kroz ovaj projekat koji implementiraju Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa Njemačkom korporacijom za međunarodnu saradnju GIZ te Njemačkom saveznom agencijom za zapošljavanje, do sada je uspješno posao pronašlo 400 mladih, uglavnom medicinskih sestara i tehničara. Naš reporter Gojko Veselinović zabilježio je neke od njihovih priča.
21-godišnji Senad Butković iz Živinica 2014. godine završio je srednju medicinsku školu. Probao je da nađe posao u struci, ali bezuspješno, pa je na savjet drugara otišao u lokalni biro za zapošljavanje gdje je čuo za Triple Win projekat i tako je sve počelo.
Bilo je potrebno da se predaju doma, svjedočanstva, uvjerenje o državljanstvu, standardne stvari za svaki konkurs za posao. Mjesec i pol do dva posle toga bio je ulazni intervju za Triple Win. To sam dakle položio i onda smo krenuli sa učenjem njemačkog jezika od A2 nivoa sve do B1 na kojem sam sad u završnoj fazi. U međuvremenu bio je intervju sa poslodavcem iz Njemačke na koje sam isto primjen.
Senad uskoro odlazi u Njemačku, bit će zaposlen u novoizgrađenom gerijatrijskom centru na poziciji medicinskog tehničara. Kaže, odluka da se napusti BiH nije bila laka, ali se raduje novom početku.
Prije svega mislim da je ovo izrazito dobra prilika za rad i za neku solidnu zaradu, jel? Pošto nažalost u našoj zemlji nema toliko prilika za posao.
Nikolina Obradović, Senadova vršnjakinja iz Rogatice, također je na izlaznim vratima Bosne i Hercegovine.
Pri završetku srednje medicinske škole sam dugo razmišljala da li da upišem medicinski fakultet ili nešto drugo. Nažalost, situacija u našoj zemlji mi ne daje neku nadu čak i sa medicinskim fakultetom, tako da sam vidjela da i čula da je u Njemačkoj zaista posao medicinske sestre tražen i to me dovelo do te ideje da se prijavim na ovaj projekat. Dobila sam i poslodavca, već imam posao u Darmstadtu, u blizini Frankfurta, Jedino što je, čekam jeste dakle, da završim ovaj trenutni B1 nivo i da predam papire u ambasadu i to je to.
Od početka projekta 2012. do danas GIZ, odnosno Njemačka korporacija za međunarodnu saradnju, uspješno je posredovala u slučaju oko 400 medicinskih sestara i tehničara za različite poslodavce u Njemačkoj. Džejna Hurtić, koordinatorica projekta, koji u ime njemačke vlade implementira GIZ, navodi da oni koji odlaze imaju punu podršku.
Obzirom da su oni jel, na početku tamo i sami opterećeni, počinju učiti novi jezik, privikavaju se na novo radno mjesto, novo okruženje, imaju jako puno administrativnih stvari koje trebaju da obavi, a naravno kolege iz ovoga projekta koji sjede u Njemačkoj su im uvijek pri ruci, također obavljaju s njima i te prve korake u Njemačkoj, otvaraju bankovne račune, prijavu na zdravstveno osiguranje, na prijavu mjesta prebivališta i slično.
Iako program Triple V nudi sigurnost prilikom zapošljavanja u Njemačkoj, oni koji odlaze suočavaju se i sa određenim strahovima, prije svega od promjene mjesta življenja, mentaliteta, ali i nedostatka najbližih. Nikolina pak napominje da većina onih koji su otišli, a sa kojima je razgovarala, kao i ona sama, imaju namjeru jednog dana da se vrate.
Vratit se svakako možemo i možda jednog dana mi ujedinjeni možemo da promijenimo ovu državu.
Eurozona.
Hrvatsko udruženje koncesionara primarne zdravstvene zaštite upozorilo je da bi Hrvatska uskoro mogla ostati bez dovoljnog broja obiteljskih liječnika, najtraženije specijalizacije u zemljama zapadne i sjeverne Europe. Samo ove godine nekoliko desetaka obiteljskih liječnika otišlo je iz Hrvatske u zemlje zapadne Europe, koje im nude 5 puta veće plate, istakao je Galibedin Galijašević iz Hrvatskog udruženja. Na konferenciji za novinare nazvanoj čekali nas egzotus obiteljskih liječnika i šta po tom pitanju radi lokalna samouprava, upozorio je da je sistem primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj neuređen, sistem domova zdravlja zastario, a preventivni programi Zavoda za javno zdravstvo bespotrebno troše 100 milijuna kuna na pisanje dopisa. Da bi se doktori obiteljske medicine zadržali u Hrvatskoj, udruženje koncesionara predlaže smanjivanje broja pacijenata po timu s 1800 na 1100, što je prosjek u Evropskoj uniji.
Radio Magazin.
U okviru projekta Pro budućnost, koji provodi Američka agencija za razvoj u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira, pokrenuta je inicijativa za odavanje počasti pojedincima u lokalnim zajednicama, čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među 5 dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Njen portret donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daudbašić je ljekar skoro 3 decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, ne gledajući na etničke razlike.
Ja sam kao ljekar dužna da liječim jednako sve ljude. Ja to zaista ozbiljno shvatam i nikad nisam odstupila od tog svog, od tog pravila ljekarske etike, pogotovo ovdje u Srebrenici, mislim da je to jako važno, da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Prije svega motivisalo me je njena požrtvovanost za Srebrenicu i njena ljudska dimenzija. Tako da mislim da je doktorica Fatima Daudbašić-Klempić i u ratnom periodu dokazala svoju ljudskost i u posljeratnom periodu nastavila i ja mislim da je ova nagrada otišla u prave ruke.
Valentina Gagić također ima samo riječi hvale za doktoricu Fatimu.
Doktorica Fatima, ona je zaista nevjerovatna žena. U nekim razgovorima kad se pročulo da je doktorica jedna od nominovanih i jedna od nagrađenih heroina u Bosni i Hercegovini, da su ljudi sa velikim oduševljenjem reagovali pozitivno na to i da su rekli ako iko zaslužio da dobije to priznanje, onda je to zaista doktorica Fatima. Ona je prije svega veliki čovjek. Možda je to danas najteži ovim teškim vremenima, ovim različitim političkim, medijskim utjecajima i brojnim podjelama kojim smo svakodnevno izloženi. Prosto iz nje zrači ta neka ljudska veličina, ta ljudska gromada i ta spremnost da nesebično da sebe kroz podršku prije svega u profesionalnom, a i onda u tom nekom ljudskom, poslovnom, prijateljskom, bilo kom drugom obliku.
Valentina kaže da se kroz Fatimin rad ostvaruju mali koraci za Srebrenicu, ali značajni su.
Mene zaista fascinira sva ta njena blagost i sva ta jednostavnost kojom ona pristupa ljudima, kojom pristupa ženama, i ta njena spremnost i opredjeljenost da, kao što je i sama rekla, da svoj maksimum i da doprinese tim nekim svojim, kako ona kaže, malim koracima, ali to za nas zaista nisu mali koraci, da doprinese da u Srebrenici bude neka perspektivnija, izvjesnija budućnost.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner Petrušić, koja je udata u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica, koliko ja mogu da kažem na filmu. Ona me porodila prije 2 sedmice, mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Ona je, ne znam šta da kažem, mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Kroz ovaj projekt daje se doprinos učvršivanju mira i povjerenja, posebno u Srebrenici, ističe Amir Kulaglić, član radne grupe Pro budućnost Srebrenica.
Zato što promoviše prije svega povjerenjem i vraćanjem povjerenja među građane, zatim razumijevanje naše prošlosti i povećava odgovornost za sve građane Srebrenice za vlastitu budućnost.
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Tražili smo ljude koji promovišu mir, toleranciju, građansku odgovornost, solidarnost, koji promovišu život i grade mir. Nešto slično kao Srđan Aleksić, pošto mreža za izgradnju mira već 6. godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da, misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima, da vidi da ljudskost još postoji.
Doktorica Fatima ponijela je laskavu titulu, ali joj je draže što može da da doprinos oporavku Srebrenice, što treba da čini svaki pojedinac.
Srebrenica je u srcu svih nas, ali neki to kažu deklarativno, a ja sam neko ko to zaista misli i ko zaista želi da da bilo kakav doprinos napretku Srebrenici, jačanju mira, suživota. I ovo je bio moj način da ja nešto učinim po tom pitanju. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu poznati brački kamen ugrađen je u mnoga crnogorska zdanja, od hotela do mauzoleja. Ekspanzija gradnje ponovo dovodi u Crnu Goru bračke klesare koji baštine viševjekovnu tradiciju, a čiji zanat danas sve više preuzimaju mašine. O tome je našoj novinarki Jasni Vukičević govorio Bračanin Stipe Vrandečić.
Samo na Braču kamen se bere kao plod. U te berbe ostrvski klesari idu još od 3. vijeka, kada je sagrađena velelepna Dioklecijanova palata u centru Splita. I danas u Pučišćima postoji klesarska škola koja nastavlja tu tradiciju, a njeni majstori bračkim kamenom oživljavaju arhitektonska zdanja širom svijeta. Tako je i u klesarskoj radionici Stipe Vrandečića.
Pratimo tradiciju od Andreja Ljeta 1550. godine, a još unazad i Dioklecijanova palača je napravljena od bračkog kamena. Po Crnoj Gori ga ima puno. Poslije 2. svjetskog rata, šta šećem i gledam, vidim da i prije toga bračkog kamena ima. A recimo 81. i 2. smo radili Avalu, Mogren, Novu Avalu, 71. druge, ja mislim da je tad bio Lovćen, to je mauzole Njegoš, veli? Sve se na Braču klesalo od braškog materijala i onaj zeleni, to je recimo iz Doca, to je zaleđe Splita. Tako, ali sve se na Braču klesalo i brodovima vozilo i uz Lovćen to je poznata priča da i sam kip nije mogao proći kroz tunel, pa su bušili gume da bi mogao proći. Jel?
Kažete, hodate po Crnoj Gori pa prepoznajete Brački kamen. Kako?
Ovo je kamen vapnenac, bijeli kamen, kojega u svijetu vrlo malo ima. Ga u mediteranskom bazenu, to dakle na Braču, ima ga u Turskoj, samo u Turskoj je dosta mekši i više izgleda kao kreda nego kamen, a bilo ga je i u Crnoj Gori, koliko se sjećam, samo ne znam da li se takava eksploatira. Znam, prije 35 godina sad i sa tim kamenom radi.
Zbog neprocjenjive kulturne vrijednosti bračkog lesarstva, hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu inicirali su zaštitu geografskog porijekla bračkog kamena.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.